Igauņiem nu jau gandrīz mēnesi kopš 1. jūlija ir samazināts akcīzes nodoklis stiprajam alkoholam. Pie mums tas samazināsies no rītdienas un grozījumi būs spēkā līdz nākamā gada 29. februārim. Igaunijā šo nodokli mazināja, lai novērstu cenu atšķirības ar Latviju un tādējādi ierobežotu pārrobežu tirdzniecību. Visaktīvāk to izjūt tieši Valkas apkaime. Skaidrosim, vai tagad ir kas mainījies. Esam sazvanījuši Valkas mēru Ventu Armandu Kraukli. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Kā jūs šobrīd raksturot situācijā Valkā, situāciju Valkā ar pircējiem no Igaunijas?
Pirms es raksturošu šo situāciju, es nedaudz precizēšu. Tātad Igaunija samazināja akcijas ne tikai stiprajiem alkoholam, bet reālu par 25%. Un es tomēr teiktu, ka viņu galvenais mērķis bija atgūt somu turistus, jo somu turistu kritums Igaunijā pērn bija 30%, kas ir ļoti daudz, jo Igaunijas lielais pluss ilgus gadus ir bijis tas, ka tieši Somi ļoti daudz pērk gan šos un citus produktus, un tas ir liels pienesums budžetā. Un, protams, arī tas, ka uz Latviju daudz Igauņi brauca, bet no tas Somu faktors tomēr bija galvenais. Un šķiet, ka tur viņi ir tiešām atguvuši apakaļ tos somus, un līdz ar to viņi ir labā situācijā. Bet, ja jārunā par Valku, tad kritums ir, bet ne dramatisks, jo jāsaprot, ka akcijas preces ir ļoti specifiskas. Visos veikalos un noliktavās vēl bija prece, kas bija par augstāko akcīzi, un kamēr tirgotājs to neiztirgo, tikmēr jau to cenu viņš uz leju neizlaiž, jo savādāk tie 25% iznāk no viņa naudas. Tādēļ varbūt tikai beidzamajās dienās ir atsevišķas preču grupas, kas ir populārākas, kur tiešām ir jau jaunā cena, un ir dzērieni, kas ir tiešām lētāki tagad nekā Latvijā, bet ir arī igauņi, kas vienkārši nogaida, jo viņi prasīja, nu tad tiešām Latvijā būs lētāk. Nu skaidrs, mēs tagad nepērkam, gaidam to 1. augustu un tad atkal dosimies uz Latviju. Līdz ar to es domāju, ka nu, tas lēmums, ko Latvija pieņēma, ir pareizs, un tas kritums budžetā būs ļoti minimāls, un ir vēl viens aspekts, ko mēs redzēsim tikai tad, kad vasara būs beigusies, ir tas, ka agrāk no Valkā mēs redzējām daudz igauņus, diezgan daudz somus, tad šovasar ir diezgan daudz norvēģu un zviedru numuri, tātad mašīnas, kas brauc uz Valku, no šīm Skandināvijas valstīm arī tā paša iemesla dēļ, jo tā teiksim, reklāma, kas ir avīzēs un mēdījos, atcīmredzot, ir aizgājusi visā Skandināvijā, un tas nu, ir tā Skandināvijas specifika, ka viņu politikas dēļ pircēji dodās vai uz Vāciju, vai uz Igauniju, un tagad arvien vairāk uz Latviju, kas, protams, ir labi mūsu budžetam.
Cik tad liels tas Igaunijas pircēju kritums ir, un vai jau jūsu minētie Zviedri, Somi, Norvēģija kompensē to?
Nu, mēneša vidū pateikt, kādi precīzie skaitļi, protams, neviens nevar, bet nu, runājot ar veikalniekiem, viņi saka, nu jā, nu kādi 10, 15, varbūt 20% igauņu mazāk, bet tā kā šie tālie braucēji pērk atkal krietni vairāk lielākos apjomos, citreiz pirkums ir 1000 eiro vienam pircējam, tad to varēs pateikt tikai tad, kad mēnesis būs papildām beidzies un būs notikusi, zinām, uzskaita, vai ne šodien vēl mēneša beidzamā diena, ja, parasti tas ar 15 datumiem reāli viņi savāk visus tos ciparus, ja. Bet nu, skaidrs arī tas, ka viņus un mūs visus uztrauc tas, ka šis te Latvijas lēmums jau ir spēkā tikai līdz 1. martam, un kas notiks tālāk, jo pašlaik tā visa process rādās, ka no šiem, gan Latvija, gan Igaunija varētu būt ieguvēji, jo tad Igauņiem ir svarīgi Somi un pārējie Skandināvi. Mums ir svarīgi, lai arī šī te plūsma un daļa naudas nonāktu līdz Latvijai īpaši šajā budžeta situācijā, kad un arī visa pārējā ekonomikā, kā mēs tālāk dzirdēsim, nu, teiksim, tas viss tomēr palielinās. Nu, tad šis ir viens labs veids, kādā veidā to budžetu papildināt. Un,
ko jūs prognozējat pēc 1. augusta, kas varētu mainīties? Uz kuru
pusi? Nē, pēc 1. augusta es domāju, ka visticamāk tā plūsma atgriezīsies iepriekšējā apmērā, un ja tie Skandināvi turpina braukt, nu, tad tas varbūt būs vēl vairāk ienākumu valsts budžetā. Un, bet ko... es saku, man mūs uztrauc tas, ka tas tikai uz pusgadu, jo pusgads ekonomikā tas tomēr ir īsts brīdis, vai ne?
Ko par to saka komersanti, kur darbojas?
Jā, nu viņš arī uztrauc tas, ka pusgada laikā, protams, var mēģināt, nu, teiksim, kaut ko pārkārtot, bet skaidrs, ka šī enkura prece, kādēļ cilvēki brauc ar lielām naudām, nu, tā vienalga ir šie alkoholiskie dzērieni. Un jautājums, kas notiks tālāk, pēc 1. Marta nākamgad, un tomēr būtu svarīgi diskutēt, ka par to, ka Latvijai tāpat kā Igaunijai tāpat ir izvēlējusies ceļu, ka, nu, teiksim, piesaistīt papildus līdzekļus budžetā no Skandināviem, ka tas šajā ekonomiskajā situācijā būtu pareizi.
Vai mēģināsiet panākt, lai šo periodu paildzina?
Nē, nu skaidrs, ka noteikti budžeta diskusijās mēs iesim ar skaitļiem, rādīsim, kas notiek kaimiņu valstīs, jo tiešām Latvija jau nav vientuļa šajā teiksim, jomā. Nu, tas pats Igauņu piemērs ļoti pragmātisks, un viņiem jau nav tādi ierobežojumi tur uz 6 mēnešiem vai kaut kā tā. Viņi ir pieņēmuši lēmumu samazināt, lai šos somus un pārējos skandināvijas atgūtu, un lai budžetā būtu papildus naudu.